Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca liela mēroga vakcinācijas punktu izveidojusi sporta namā centrs Brīvības ielā. Pie ēkas un ārdurvīm izlikti liela izmēra plakāti, lai vieta būtu labi pamanāma. Pirmajā pusstundā pie vakcinācijas centra izveidojās neliela rinda un cilvēki bija neizpratnē par plūsmām un kabinetiem, kurus sauca zepsardzes darbinieks.
Es nepatīk, ka cilvēki neklausās, ko saka. Nu, saka, desmitos jāiet iekšā, tev visi nesās iekšā. Arī tie, kam 10:15. Nu, laik tas klausīties, ko saka.
Vajadzētu tā kā pagaidīt ārpusē, ja?
Nu, bet, protams, nu, pa 5 minūtēm ir visiem salikts laiks. Nu, to arī vajadzētu ievērot.
Cilvēki viens otram skaidroja, kas darāms vai nāksies pagaidīt, jo bija atnākuši ātrāk nekā noteiktajā laikā, kas radīja zinām haosu. Zemesardzes pārstāvs cilvēkiem ēkas iekšpusē pie ieejas izmēra temperatūru un tikai tad viņš var doties tālāk, kur izvietot vairāki vakcinācijas kabineti. Zemesarga pilda koordinātoru funkcijas.
Cilvēki nāk jau pirms desmitiem, jā?
Nu jā, duši
nāk ātrāk.
Parasti laicīgāk jau nāk.
Tad no desmitiem sāk strādāt, jā?
Jā, no desmitiem ir pirmie, kas.
Nu, un tad, ja tā temperatūra ir, kas tad notiek?
Tad mēs gaidām ārstu, mēs tam uzgaidīt un ārsts atnāk.
Gados jaunajam Ventspilniekam Pēterim ir hroniska saslimšana, tāpēc arī viņš izmanto iespēju vakcinēties.
Jā, man ir astma kā diagnoze. Tas noteikti nodrošina papildus kaut kādu veselības stāvokli vai drošību par savu veselību.
Vakcinācijas punktā ieradusies arī Ventspilniece Līga, kura stāsta, ka meita jau vakcinēta. Tagad pienāk uz kārta arī viņai.
Pieteicos manu vakcīnu un gaidīju ļoti šo vakcināciju, tāpēc es gatavu, neesmu šeit šodien.
Ir skaidrs viss, kā tas notiks?
Jā, apmēram ir. Man jau meita ir saņēmusi vakcīnu, tā kā es saprotu, kā tas viss notiek.
Viss kārtībā meitai ar veselību?
Jā, protams, parastie simptomi, kā tas arī ir ar temperatūru un mazliet drūdzi, bet to visu pārciet un viss kārtībā.
Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Jūris Lācis Latvijas radio skaidroja, ka vakcinācijas centra izveidošanai viņi gatavojušies jau laicīgi.
Lai maksimāli ātri varētu iedzīvotājs novakcinēt, ir nepieciešams veidot masu vakcinācijas centrus. Faktiski kopīga pašvaldība mēs sākām pie tā jau strādāt un pagājušajā nedēļā kā pirmajiem Latvijā tika ārstniecības iestāžu reģistrā ierakstīts Ventspils masu vakcinācijas centrs.
Tagad vakcinācijas punktā dienā varētu vakcinēt 1000 cilvēku, stāsta slimnīcas vadītājs.
Kā jau jūs labi zināt, masu vakcinācija vēl nav sākta Latvijā. Mēs tikai vakcinējam divas prioritārās grupas. Šobrīd tie ir seniori 70+ un cilvēku hroniskām saslimšanām. Un pie tam tie ir tikai tie iedzīvotāji, kurus nevakcinē ģimenes ārsti, tad to saraksts sūt mums līdz ar to nedaudz. Mēs šodien novakcinēsim virs 300 cilvēkiem.
Šī ir izmēģinājuma diena, uzsver Jūris Lācis. Aktīva vakcinācija turpināsies arī slimnīcā.
Šajā centrā vakcinēsim tajā brīdī atkal, kad tiks atvērts jauns grupas vakcinējumu. No jēgas dēļ viens plūsums atvērt vakcinācijas centru, to mēs tikpat labi varam slimnīcā izdarīt. Tad, kad būs jauns grupas, tad viņš, kā jau es minēju, 1000 cilvēku dienā.
Slimnīcas vadītājs skaidro, ka cilvēkiem būtu jāievēro noteiktais laiks, kas viņiem norādīts, jo tikai tad viņš tiek ielaists vakcinācijas punktā. Vienlaikus darbojas 4 plūsmas. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.